การไม่กระทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญแต่คุณความดีหนึ่งการชำระจิตใจให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและตรัสอีกว่าธรรมแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมในวาระดิถีแห่งปีใหม่พุทธศักราช2554นี้อาตมาภาพพระเทพยานมงคลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยย่อว่าสปท.ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสตั้งสัตยาธิฐานอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์อีกทั้งพระประยุรญาติจงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพาธและสัพพะอันตรายทั้งปวงขอจงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สุริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งขอบขันธสีมาให้มีแต่ความร่มเย็นและสันติสุขตลอดกาลนานเทอญขอถวายพระพรเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านในวาระดิถีแห่งปีใหม่นี้อาตมภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบขอจงมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกโศกโรคภัยทั้งปวงขอจงให้มีแต่ความเจริญและสันติสุขภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าให้ได้ถึงความเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอันสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารและธรรมสารสมบัติได้เข้าถึงพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์ทุกท่านเทอญในวาระดิถีแห่งปีใหม่นี้นับเป็นโอกาสอันดีที่สาธุชนคนมีปัญญาจะพึงต้องพิจารณาสัจธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกผู้ตรัสรู้พระอริยสัจ4คือความจริงแท้4ประการโดยชอบคืออย่างถูกต้องตามความเป็นจริงได้แก่ความจริงแท้ในเรื่องของความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายและเหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อีกทั้งสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับให้มีจริงอย่างไรแล้วทรงนำความจริงแท้4ประการนี้เสด็จออกเผยแผ่แนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์คือสัตว์โลกที่ควรแนะนำสั่งสอนกล่าวคือสัตว์โลกที่พอจะแนะนำอบรมสั่งสอนได้ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจธรรมนี้ได้โดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัจธรรมคือปฏิบัติตามคำสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนในตนและเพื่อเจริญเหตุแห่งความสันติสุขสำหรับตนสำหรับครอบครัวสังคมและประเทศชาติคือประชาชนที่อยู่ร่วมกันอย่างได้ผลเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อย่างแน่นอนที่สุดหลักธรรมะปฏิบัติที่พุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลายพึงศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามให้บังเกิดความเจริญและสันติสุขในชีวิตไม่ก่อให้เกิดโทษหรือเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนั้นมีปรากฏในพระโอวาทปาติโมกอันนับเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระอรหันต์ 1,250 รูปผู้มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณพระเวฬุวนารามกรุงราชคฤห์ในวันเพ็ญเดือน3ที่เราทั้งหลายเรียกกันว่าวันมาฆบูชาคือวันบูชาถึงพระรัตนตรัยในวันขึ้น15ค่ำเดือน3มีเนื้อความตามพระพุทธดำรัสที่ได้นำมาแสดงไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วซึ่งกล่าวว่าการไม่กระทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติ อยู่แต่ในคุณความดีการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันและแม้ที่จะมีต่อไปอีกในอนาคตและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ตรัสต่อไปอีกว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในพระปาติโมกข์หนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งที่นอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นที่ทราบและจดจำกันได้ดีในพระคาถาแรกว่าการละชั่วการทำแต่ความดีการทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองอธิบายว่าที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าในวาระดิถีแห่งปีใหม่นี้เป็นโอกาสอันดีที่คนมีปัญญาจะพึงพิจารณาพระอริยสัจธรรมคือความจริงแท้สี่ประการอันพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองแล้วนำมาเผยแผ่แนะนำสั่งสอนเวไนยสัจให้ศึกษาสัมมาปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตนเองนั้นก็หมายความว่าเพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาได้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองพระอริยสัจธรรมนี้ประกอบการพิจารณาดูเหตุสังเกตผลในความประพฤติปฏิบัติของตนอย่างน้อยในรอบปีที่ผ่านมาว่าชีวิตของตนในระยะเวลาที่ผ่านมานั้นได้ประสบความสำเร็จในชีวิตก่อให้เกิดความเจริญสันติสุขในชีวิตและหรือได้ประสบความล้มเหลวหรือประสบอุปสรรคในชีวิตก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนอย่างไรมาบ้างแล้วจะได้พิจารณาต่อไปว่าที่ประสบความสำเร็จอันเกิดแต่ความเจริญและสันติสุขในชีวิตนั้นเพราะเหตุไรและหรือว่าที่ต้องประสบอุปสรรคหรือถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตอันเกิดความทุกข์เดือดร้อนนั้นเพราะเหตุไรเมื่อคิดคร่าวๆอย่างหยาบๆในเบื้องต้นก็จะได้เหตุผลอย่างตื้นๆคือในระดับปลายเหตุหรือกลางๆเหตุตามระดับภูมิธรรมและภูมิปัญญาในระดับโลกิยะที่ยังไม่อาจสาวไปถึงต้นเหตุและผลอันแท้จริงอย่างลึกซึ้งในระดับโลกุตรปัญญาได้เพราะคุณธรรมอันเป็นเหตุปัจจัยให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในพระอริยสัจธรรมยังไม่เพียงพอแต่สำหรับผู้ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัจธรรมให้เห็นแจ้งในพระอริยสัจธรรมตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติดีแล้วย่อมเข้าใจถึงเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกแปลความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังยาที่สร้างวปเตพีชังตาที่สร้างหรเตพลันติแปลความว่าผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพื่อความเข้าใจในพระธรรมนี้จะขอเล่าอาการตรัสรู้ของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาครบไตรตรวันคือทั้งความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและพระหฤทัยกล่าวคือด้วยเจตนาการบำเพ็ญพุทธกาลกธรรมคือการบำเพ็ญคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ากล่าวคือการบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีอย่างยิ่งยวด10ประการมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีและปัญญาบารมีเป็นต้นจนแก่กล้าเป็นอุปบารมีและถึงปรมัตถบารมีทั้ง10ประการตลอดระยะเวลา4อสงไขยกับแสนกับแล้วได้เสด็จเคลื่อนจากชั้นดุสิตเทวโลกมาเกิดในประคันของนางของพระนางสิริมหามายาพระอัครมเหสีพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อเจริญวัยแล้วได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราได้ทรงพบกับนิมิตแสดงความทุกข์ของสัตว์โลกที่มีแต่ความเกิดแก่เจ็บและตายจึงทรงสังเวชสลดจิตทรงดำริที่จะหาทางพ้นทุกข์นี้ครั้นได้ทรงเห็นนิมิตสมณะจึงทรงดำริว่ามีทางแต่ต้องตัดจากกามกิเลสเหมือนนักบวชผู้เป็นสมณะนั้นจึงจะบรรลุโมกขธรรม คือธรรมที่จะนำให้พ้นทุกข์ได้เมื่อทรงได้พระโอรสคือพระราหุลแล้วทรงเห็นว่าเป็นภาระจึงได้เสด็จออกมหาพิเนสกรมคือเสด็จออกผนวดให้พ้นจากครอบครัวอันต้องเกลือกล้วอยู่กับกามกิเลสเพื่อแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่คือโมกขธรรมคือธรรมที่นำให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ถึง6พรรษาครั้นถึงค่ำคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือเดือน6เมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมานี้พระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้ประทับนั่งใต้ควงไม้คือโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานคือฌานที่4ให้พระทัยเป็นสมาธิตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาควรแก่กิจการงานทางใจแล้วน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้อดีตชาติของพระองค์เองและสัตว์โลกทั้งหลายที่ต่างเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเช่นตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ไปบังเกิดในทุกขติภูมิบ้างได้แก่ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากยิ่งกว่าที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทพยดาอีกกล่าวคือตายจากความเป็นมนุษย์แล้วที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือที่จะได้ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพยดาหรือในพรหมโลกเป็นรูปพรหมนั้นน้อยนักนี้คือวิชาที่หนึ่งที่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงบรรลุแล้วในยามต้นแห่งราตรีจึงทรงสลดพระทัยและทรงประสงค์ที่จะทราบว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์โลกต้องไปเกิดในทุกขติภูมิมามากต่อมากเช่นนั้นครั้นยามกลางแห่งราตรีก็ได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจตูปปาตญาณคือญาณอย่างรู้ปฏิสนธิของสัตว์กล่าวคือญาณอย่างรู้ว่าสัตว์โลกทำกรรมอะไรจะเป็นกรรมชั่วก็ดีหรือกรรมดีก็ดีย่อมได้รับผลที่ไม่ดีคือผลชั่วหรือผลดีตามลักษณะของกรรมนั้นนั้นนี้คือวิชาที่สองที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีนั้นจึงทรงสลดพระทัยและทรงประสงค์จะทราบว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเช่นนั้นและเมื่อได้ตรัสรู้แล้วคือทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งในทุกข์ในเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วจึงตรัสสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบุคคลผู้กระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้กระทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วครั้นในยามปลายแห่งราตรีพระมหาโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานให้พระทัยตั้งมั่นผ่องใสอ่อนโยนควรแก่การงานอีกครั้งหนึ่งแล้วน้อมพระทัยไปเพื่ออาสวัคคายานคือญาณอย่างรู้อาสวกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานของสัตว์และดลจิตดลใจให้สัตว์ปฏิบัติตามอำนาจของมันอีกทั้งอย่างรู้เหตุเกิดอาสวกิเลสพร้อมทั้งอย่างรู้วิธีกำจัดอาสวกิเลสให้หมดสิ้นไปถึงความสิ้นอาสวะโดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการวิเคราะห์เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์มีเป็นต้นว่าเพราะสัตว์โลกมีอวิชชาคือความไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงบรรลุวิชาที่1ที่2และที่3นี่แล้วจึงเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันเป็นบาปอกุศลหรือกรรมชั่วและเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดภพชาติชรามรณะและความทุกข์ทางหลายตามกรรมแม้ทำกรรมดีในระดับโลกิยะให้ได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขในระดับโลกแต่ก็ยังไม่เป็นเหตุปัจจัยให้ถึงความพ้นทุกข์ได้กล่าวคือเมื่อได้เสวยผลจากกรรมดีชั่วระยะหนึ่งพอหมดอำนาจแห่งกรรมดีให้ผลแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมอื่นทั้งชั่วและหรือดีที่คอยติดตามให้ผลต่อไปอีกจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดและได้ทรงเห็นแจ้งทางดับทุกข์ และสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับถึงบรมสุขอย่างถาวรว่ามีได้อย่างไรความไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสัจธรรมดังกล่าวจึงไม่อาจพ้นจากความทุกข์อันเกิดมีความเกิดแก่เจ็บตายไปได้อาสวัคคายานนี้เป็นวิชาที่สามที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีให้พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งได้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยญาณสามคือสัจญาณคือทรงกำหนดรู้ในแต่ละอริยสัจว่ามีอย่างไรกิจญาณทรงกำหนดรู้ว่าควรทำอย่างไรกับแต่ละอริยสัจได้แก่ทุกข์ควรกำจัดอย่างไรสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรทำให้แจ้งอย่างไรและมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไรและกตญาณทรงกำหนดรู้ว่าทุกข์กำจัดได้แล้วโดยละเหตุแห่งทุกข์ได้หมดแล้วนิโรธทำให้แจ้งได้แล้วโดยความที่มรรคได้ทำให้เกิดและเจริญขึ้นดีแล้วด้วยอนุภาพแห่งอาสวัคคายานอันเป็นวิชาที่สามที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีพระมหาโพธิสัตว์เจ้าจึงได้ถึงความสิ้นอาสวะโดยสิ้นเชิงและได้ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณเป็นคุณเครื่องให้ตรัสรู้ได้ทรงเห็นแจ้งทรงเห็นแจ้งโลกตลอดทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณและได้ทรงบรรลุความเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณแห่งคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือเดือน6เมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมานี้แล้วได้ทรงนำพระอริยสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นออกเผยแผ่แนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งมนุษย์และเทพยดาทั้งหลายให้รู้แจ้งเห็นจริงตามและได้บรรลุคุณธรรมคือพระอริยมรรคพระอริยผลและพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ถึงบรมสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ขั้นตอนของการปฏิบัติหรือการบำเพ็ญสมณธรรมของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราก่อนแต่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ทรงเห็นแจ้งในพระอริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือความจริงแท้ในเรื่องความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งของพระองค์เองด้วยและเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงอีกทั้งความจริงแท้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์และให้ได้ผลเป็นความสันติสุขอย่างแท้จริงอย่างถาวรนี้ย่อมเป็นประทีปส่องสว่างแก่ผู้สนใจและตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจธรรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือความสุขเป็นต้นย่อมเกิดแต่เหตุเช่นความทุกข์และหรือปัญหาทั้งปวงย่อมเกิดแต่เหตุปัจจัยจากต้นเหตุถึงกลางเหตุและปลายเหตุให้เกิดความทุกข์หรือปัญหาต่างๆซึ่งถ้าจะกล่าวถึงต้นเหตุที่สุดของความทุกข์หรือปัญหาต่างๆของชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวมคือของสังคมและประเทศชาติคือประชาชนและกล่าวอย่างกว้างถึงประชาชนชาวโลกด้วยแล้วย่อมกำหนดรู้ได้ว่าล้วนเกิดแต่อวิชชาคือความไม่มีวิชาคุณเครื่องช่วยให้เห็นแจ้งในความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครหรือหมู่ชนใดได้กระทำกรรมชั่วด้วยตนเองก็ดีสั่งการหรือชักนำให้ผู้อื่นกระทำกรรมชั่วก็ดีพลอยยินดีหรือเข้าข้างถือข้างสนับสนุนให้เขากระทำความชั่วก็ดีและหรือสรรเสริญผู้กระทำกรรมชั่วนั้นก็ดีบุคคลหรือหมู่ชนนั้นย่อมได้รับผลเป็นปัญหาชีวิตหรือเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเองและทั้งได้รับความทุกข์เดือดร้อนร่วมกันจะมากหรือน้อยจะหนักหรือเบาก็ตามความหนักหรือความเบาแห่งกรรมชั่วหรือบาปอกุศลแต่ละคนที่ได้ร่วมกันกระทำกรรมชั่วหรือบาปอกุศลนั้นๆส่วนบุคคลหรือหมู่ชนใดไม่ได้กระทำเองและหรือไม่ได้ร่วมกับผู้อื่นกระทำกรรมอันเป็นบาปอกุศลนั้นเวลาที่บาปอกุศลนั้นให้ผลก็กลับเป็นผู้ปลอดภัยและยิ่งถ้าได้เคยกระทำกรรมดีในขณะที่ผู้อื่นกระทำกรรมชั่วเวลาที่กรรมชั่วนั้นให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนบุคคลหรือหมู่ชนที่กระทำกรรมดี ลับได้รับแต่ความเจริญและสันติสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์อันหนึ่งบุคคลใดหรือหมู่ชนใดในอดีตที่ได้เคยกระทำกรรมชั่วหรือบาปอกุศลเองและหรือได้ร่วมกระทำกรรมชั่วกับผู้อื่นครั้นมาถึงภพชาติปัจจุบันได้กลับกระทำกรรมดีเป็นแต่บุญกุศลเวลาที่กรรมชั่วหรือบาปอกุศลให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนกรรมดีที่ได้กระทำในภพชาติปัจจุบันนั้นกลับช่วยชะลอกรรมชั่วแต่อดีตที่กำลังติดตามให้ผลนั้นให้ผลช้าหรือน้อยลงในขณะที่บุคคลหรือหมู่ชนที่เคยกระทำกรรมชั่วหรือบาปอกุศลมาแต่อดีตครั้นถึงปัจจุบันก็ยังประพฤติหรือกระทำกรรมชั่วหรือบาปอกุศลอยู่ก็ยิ่งจะช่วยเร่งให้กรรมชั่วในอดีตให้ผลเร็วขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์ร้อนหนักเบาตามกำลังหนักเบาที่ได้เคยกระทำบาปอกุศลทั้งจากอดีตและในปัจจุบันสมทบกันกรรมชั่วหรือบาปอกุศลที่กล่าวนี้คือกายทุจริต3ได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือประจนสัตว์ที่มีชีวิตให้เดือดร้อนหรือตกล่วงไปเจตนาลักช่อกบฏคดโกงหรือปล้นสะดมกล่าวคือเอาของหรือกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการอย่างขโมยขจรหนึ่งและประพฤติผิดในกามหรือล่วงประเวณีอีกหนึ่งวจีทุจริต4ได้แก่เจตนากล่าวคำเท็จหลอกลวงให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมหนึ่งกล่าวหรือประพฤติคำหยาบคายด่าทออีกหนึ่งยุแยกให้เขาแตกสามัคคีกันอีกหนึ่งและกล่าวแต่ถ้อยหรือถ้อยคำหรือคำแนะนำที่ไม่เกิดประโยชน์และหรือให้เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอีกหนึ่งมโนทุจริต3ได้แก่โลภจัดเห็นแก่ตัวและหรือเห็นแก่พรรคพวกหมู่เหล่าจัดหรือตัณหาราคะจัดหนึ่งมีความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจฉาริษยาจัดอีกหนึ่งและหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหนึ่งอันหนึ่งกรรมที่เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียชีวิตเลือดเนื้อทรัพย์สินเสียเวลาโดยใช่เหตุและเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงชื่อว่าอบายมุขเป็นต้นว่าเสพและติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกชนิดหนึ่งหมกมุ่นในกามเป็นนักเลงผู้หญิงหรือผู้หญิงเป็นนักเลงล่าผู้ชายหนึ่งและเกียจคร้านในการงานหนึ่งก็จัดเป็นความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีและมีโทษให้ชีวิตตกต่ำหรือถึงสิ้นชีวิตถึงสิ้นเนื้อประดาตัวได้อีกเช่นกันส่วนกรรมดีหรือที่เป็นบุญกุศลก็นับตั้งแต่การเลิกการละหรืองดเว้นกระทำกรรมชั่วคือกายทุจริตปฏิบัติอยู่แต่ในกายสุจริตเลิกละหรืองดเว้นวจีทุจริตปฏิบัติอยู่แต่ในวจีสุจริตและชำระจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสตัณหาอุปาทานและเลิกหรือละงดเว้นจากอบายมุขคือความประพฤติที่เป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสียทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วย่อมเป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดีอันเป็นเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จให้เกิดความเจริญและสันติสุขในชีวิตและให้ถึงความพ้นทุกข์ตามแนวพระพุทธศาสนาชีวิตย่อมจะมีแต่ความเจริญสันติสุขและพ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงไปตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เป็นปกตินี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมชั่วที่ติดตามให้ผลผู้ปฏิบัติดีหรือผู้ปฏิบัติชั่วตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้และได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วดังจะขอยกตัวอย่างในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ได้มีเหตุการณ์สำคัญคือพระเจ้าวิฑูรตภะผู้เกิดแต่พระนางวาสภกัตติยากับพระเจ้าประเสนที่โกศลกษัตริย์ผู้ครองแคว้นโกศลถูกเจ้าสากยะตระกูลดูหมิ่นว่าพระนางวาสภกัตติยาผู้เป็นพระมารดาของพระเจ้าวิฑูรตภะนั้นเป็นลูกนางทาสีคือเป็นลูกของนางพระกำนันคือผู้รับใช้พระเจ้ามหานามะของตระกูลสากยะมิใช่เชื้อพระวงศ์สากยะที่บริสุทธิ์พระวิฑูรตภะจึงมีแต่ความแค้นเคืองพวกเจ้าสากยะและได้กรีธาทัพจะไปรบเพื่อฆ่าเจ้าสากยะให้ตายหมดทั้งตระกูลเ พื่อเอาพระโลหิตมาล้างพระบาทได้กรีธาทัพไปถึง3ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทราบด้วยพระญาณจึงเสด็จไปห้ามอยู่ถึง3ครั้งแต่พระเจ้าวิฑูรภะนั้นก็ไม่เลิกละจากความอาฆาตพยาบาทแค้นเคืองเจ้าสากยะจึงได้กรีธาทัพไปเป็นครั้งที่4สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบด้วยพระญาณว่าเป็นด้วยแรงกรรมห้ามไม่ได้อีกแล้วจึงไม่ได้เสด็จออกห้ามทัพอีกปรากฏว่าพระเจ้าวิฑูรภะนั้นได้กรีธาทัพไปฆ่าล้างตระกูลพวกเจ้าสากยะจนแทบไม่มีเหลืออยู่เพียงพระเจ้ามหานามะผู้เป็นพระเจ้าตากับเจ้าชายสากยะบางองค์ที่บำเพ็ญบุญกุศลไว้ดีแล้วจึงมีปัญญาเอาตัวรอดได้ครั้นพระวิฑูรภะกรีธาทัพเสด็จกลับมาตั้งค่ายพักที่แม่น้ำอจิรวดีซึ่งกำลังแห้งงวดหมดแล้วบรรดาแม่ทัพในกองต่างนอนพักเหนื่อยบนพื้นทรายบนบกตามชายฝั่งบ้างในพื้นแม่น้ำบ้างแต่พอหลับไปแล้วเกิดมีมดแดงมากัดแม่ทัพในกองบางรายที่เคราะห์ร้ายเพราะกรรมเก่าร่วมกับบาปอกุศลกรรมใหม่ที่ฆ่าเจ้าสากยะก็พากันลงไปนอนในพื้นแม่น้ำที่แห้งบางรายก็นอนหลับสลบสไลอยู่ที่พื้นแม่น้ำส่วนบางรายที่กระทำกรรมดีไว้ในชาตินี้ครั้นถูกมดกัดขณะนอนอยู่บนพื้นแม่น้ำก็ตื่นขึ้นไปนอนบนบกบางพวกก็นอนหลับอยู่บนบกครั้นพากันหลับสนิทรวมทั้งพระวิฑูรภะด้วยที่นอนอยู่บนพื้นแม่น้ำเกิดพายุฝนตกหนักน้ำจึงพัดพาพวกทหารที่นอนหลับไหลอยู่บนพื้นแม่น้ำรวมทั้งพระเจ้าวิฑูรภะด้วยให้ถูกน้ำพัดพากันจมลงตายในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากทั้งหมดส่วนที่เหลือนอนอยู่บนพื้นดินบนฝั่งแม่น้ำก็พากันรอดตายทั้งนี้เพราะกฎแห่งกรรมที่เจ้าสากยะแต่อดีตชาติเคยโปรยยาพิษลงในแม่น้ำฆ่าพวกสัตว์น้ำให้ต้องตายเพราะยาพิษภายหลังต่อมาได้มาบังเกิดเป็นแม่ทัพในกองของพระเจ้าวิฑูรภะซึ่งพกความเครียดแค้นพยาบาทต่อเจ้าสากยะจึงเกิดการประหัตประหารกันจนตายกันเป็นเบื่อและแม้พวกพระเจ้าวิฑูรภะผู้ในอดีตชาติก็เคยประกอบปาณาติบาตฆ่าผู้อื่นมาด้วยแล้วเช่นกันครั้นมาถึงชาตินี้แม้จะฆ่าเจ้าสากยะได้สมใจแต่ด้วยบาปอกุศลกรรมที่ทำขึ้นใหม่ก็ต้องตายไปตามกันตามกรรมอันเป็นบาปอกุศลในครั้งนี้เหตุนี้ทั้งหมดก็เพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมในยุคปัจจุบันนี้ประชาชนต่างมีความสนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยลงเมื่อต้องประสบกับเคราะห์กรรมเพราะอกุศลกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตให้ผลเช่นเกิดอุทกภัยวาตภัยปัตวิภัยเช่นแผ่นดินถล่มหรือจากภัยจากสึนามิเป็นต้นบรรดาผู้ที่ภายหลังได้กลับตัวกลับใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณความดีแม้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็จะปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆในขณะที่ผู้เคยประกอบอกุศลกรรมในอดีตแล้วในชาตินี้ก็ไม่ขนขวายศึกษาสัมมาปฏิบัติบางรายกลับประพฤติอกุศลกรรมเพิ่มเข้าไปอีกก็ย่อมได้รับผลกรรมเป็นความทุกข์เดือดร้อนและบางรายก็ถึงล้มตายไปเพราะแรงบาปอกุศลกรรมที่ได้เคยกระทำไว้แต่ส่วนที่กระทำแต่กรรมดีก็รอดปลอดภัยสุขสบายตามกรรมดีที่ให้ผลสมดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมหรือสุภาษิตโบราณที่ท่านว่าไว้ว่าเมื่อบุญมาปัญญาช่วยคนป่วยก็หายคนหน่ายก็รักเมื่อบุญไม่มาปัญญาไม่ช่วยคนป่วยก็หนักคนรักก็หน่ายดังนี้แลขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร